Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Ne propunem astăzi să vorbim despre puterea emoțiilor pozitive în educație, pentru că tot vorbim despre emoții pozitive, este cazul să aflăm mai multe lucruri. Împreună cu noi este doamna lector universitar, dr. Zenobia Niculiță. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit.
Cred că fiecare părinte care își dorește să ofere o educație sănătoasă, cât mai bună copilului, se documentează. Studiază, citește, nu știu dacă vorbim pentru acele persoane. Dar cumva ne inspirăm de la ele. Dacă aceste persoane fac lucrul acesta, își propun să ofere ce e mai bun copilului și aflăm mai nou că trebuie să îți educi copilul ca și cum s-ar distra continuu, te-ai juca în permanență cu el, astfel încât totul să vină să curgă lin, să fie ca de la sine. Ei, nu e foarte ușor să învățăm cum se face lucrul acesta. Și ne bucurăm de informațiile pe care le primim de la dumneavoastră. Noi cei care suntem părinți nu avem poate timpul necesar, poate sursele din care să ne inspirăm pe direcția aceasta.
Într-adevăr, există un curent astăzi, o tendință legată de valorizarea emoțiilor pozitive în educație, se vorbește despre educație pozitivă, care nu este același lucru cu valorizarea și exersarea emoțiilor pozitive, și pe undeva tendința e aceea de a merge oarecum prea mult în direcția aceasta și un părinte bine informat și cu suficiente competențe în domeniul acesta va încerca să găsească echilibrul între acea formă foarte autoritară, foarte strictă, foarte rigidă și care miza pe emoțiile negative pentru educație. Varianta tradițională este aceea în care ne folosim de rușine, de vinovăție, de culpabilizarea copilului ca să îi modelăm comportamentul și să obținem rezultatul dorit. Și cealaltă extremă, aceea în care ne distrăm și ne jucăm tot timpul, când în realitate viața este și o suită de sarcini și de obiective care au nevoie de efort, care nu sunt plăcute, care cumva presează copilul. Ca să fim cinstiți, dacă e să ne gândim doar la emoțiile de bază, în emoțiile de bază există 4, hai 5 emoții cu o tentă negativă sau care sunt resimțite ca emoții de disconfort și există o singură emoție primară pozitivă, bucuria, atât. Să zicem că surpriza ar putea avea și unele elemente pozitive uneori, dar de multe ori surprizele sunt resimțite negativ și abia după aceea senzația de ușurare, de eliberare aceea pe care o resimțim la modul pozitiv și de confort. Și atunci, valoarea emoțiilor pozitive poate fi privită și din acest punct de vedere. Sunt atât de puține. Și dacă ar fi să facem o listă întreagă cu emoțiile, nu doar cu cele primare, cu toate emoțiile și cu cele complexe și cu cele care se întrepătrund cu atitudini și cu anumite stiluri cognitive, ne vine foarte ușor să vorbim despre gelozie, despre invidie, despre iritare, despre dezgust, despre furie, despre ură, despre ranchiună, despre resentiment. Și când începem să le listăm pe cele pozitive, avem bucuria, avem fericirea, avem dragostea, pasiunea, extazul. Oricum, lista nu e atât de ușor de realizat.
Se întrepătrund, uneori nu știm să le diferențiem foarte bine. Poate unii nu le-au trăit profund sau în mai multe direcții. Da? Ne gândim, iată, la dragoste. Sunt persoane care s-au bucurat poate de dragostea părinților, au un anumit nivel, da? De relații în care resimt sau simt cumva dragostea, dar dacă nu sunt îndrăgostiți, dacă poate n-au copii, dar lipsește ceva. Și atunci am spune că parcă mai mult viața noastră țintește către emoțiile negative, mai ales că știm cât de intens le trăim atunci când ele există.
Și exact pentru că sunt atât de rare și pentru că nu le experimentăm la maximum, emoțiile pozitive sunt valoroase. Pe de altă parte însă, trebuie să recunoaștem că emoțiile negative sunt motivatoare. motivatoare în ideea eliminărilor. Resimțim un disconfort puternic și acționăm. Deși valoarea pe termen lung a emoțiilor pozitive este mai mare și dacă legăm emoțiile de motivație, motivația pozitivă este cea care are o valoare mai puternică pe termen lung, motivația negativă e cea care obține răspunsul imediat.
Imediat.
Pentru că vrem să scăpăm de durere, să ieșim din disconfort, să ne retragem și atunci pe o emoție negativă, imediat obținem o reacție. Din acest punct de vedere, emoțiile negative sau cele de disconfort sunt adaptative. Ne impulsionează să ne adaptăm comportamentul imediat. De aceea tentația este de a folosi în mod sistematic emoția negativă, mai ales din partea cadrului didactic sau al părintelui, pentru că obține un rezultat imediat. Emoțiile pozitive nu sunt nici atât de vizibile deseori și nici așa de motivatoare. Când vorbim despre bucuria de a citi, de exemplu, stai puțin, că până ajungem la acea satisfacție, mai e cale lungă. Și, deși e adevărat că emoțiile pozitive sunt motivatoare pe întreținere, menținere, continuare, simți ceva pozitiv și îți dorești să simți acel lucru din nou și să-l experimentezi, acest lucru poate fi foarte diluat și pe termen foarte lung, pe când emoțiile negative te mobilizează atunci. Și, pe de o parte, acest lucru fiind adaptativ, există și va exista oricum. Adică emoțiile negative fac parte din viața noastră
da?
Și ele există oricum. Adică nu e nevoie ca părinte sau ca profesor să mizezi pe aceste emoții și să le aduci în viața copilului suplimentar, el le are oricum. Frustrarea, stresul că nu iese ceva, tensiunea, uneori chiar dezamăgirea și furia, toate vin natural, fac parte din viața copilului. Însă riscul este ca emoțiile pozitive, fiind și așa uneori puține și așa suave și ușor de trecut cu vederea, să se piardă. Și atunci accentul pe emoțiile pozitive vine nu în ideea că viața ar trebui să fie o listă lungă de la bucurie la extaz, ci că avem nevoie să ne concentrăm pe ele tocmai pentru că sunt atât de rare și așa de greu de obținut uneori.
Cred că e un stres foarte mare pentru o mamă care cunoaște lucrurile acestea. Pentru a accentua aceste emoții pozitive, a le oferi valoare și timpul necesar pentru ca micuțul să se dezvolte frumos. Pentru că este clar că atunci când există această atmosferă de bucurie, de fericire, de extaz, da, vor fi și momente că nu trăim aici în rai, este clar că se observă un copil care este crescut pe un fond de stres permanent și un copil care are parte de o familie fericită, de un confort emoțional.
În primul rând, la vârstele foarte mici, copilul rezonează afectiv foarte puternic cu figura de atașament, cu mama în principal și deci emoțiile ei sunt transmise în mod non-verbal și pur și simplu preluate de către copil și de aici importanța pentru noi înșine să cultivăm și să trăim și să savurăm emoțiile pozitive.
Dacă ai motive să trăiești intens emoțiile negative, pentru că aici vreau să ajungem, da? Ce facem dacă avem foarte multe motive să mergem pe direcția aceasta a emoțiilor negative? Poți să le transformi? Poate nu să le transformi, dar să te redirecționezi?
Emoțiile negative, cele de disconfort, de fapt, spuneam că termenul negative este oarecum impropriu pentru aceste emoții, pentru că ele au rolul lor și sunt necesare în viața noastră, le resimțim inconfortabil, dar asta nu înseamnă că sunt negative în sine. Cu alte cuvinte, nu există nimic culpabil, nimic rău sau negativ în a simți teamă, furie, rușine și așa mai departe. Le sunt emoții care însoțesc gândurile, acțiunile, situațiile din viața noastră. Și atunci când eu am anumite emoții, ele vin pentru că sunt declanșate de anumite situații de viață, dar mai ales de anumite gânduri, de felul în care gândesc eu cu privire la ceea ce mi se întâmplă.
Și aici ajungem
la întrebarea dumneavoastră. Unele situații sunt în mod natural demne de emoții puternic negative, ar fi cu totul neobișnuit sau dezadaptativ să nu resimțim acele emoții. Când pierzi ceva foarte valoros, ai nevoie să simți tristețe, pentru că e perfect natural să fie cele două conectate. Însă problema nu este că ni se întâmplă lucruri care ne declanșează niște emoții negative, după cum spuneam, acestea sunt naturale. Problema mai degrabă este atunci când noi problema apare atunci când noi întreținem anumite emoții negative și le augmentăm chiar prin felul în care proiectăm asupra situației sau asupra celuilalt sau asupra cuvintelor pe care ni le-a spus cineva sau asupra unei persoane cu care suntem în conflict, propriile noastre gânduri negative, propriile noastre așteptări negative, și acestea se reîntorc și ne realimentează emoțiile negative pe care le avem. Cu alte cuvinte, în momentul în care am fost într-o situație în care am intrat în conflict cu cineva și ne-am frustrat și ne-am înfuriat foarte tare, lucrul acesta e natural. În momentul în care noi începem să ruminăm cu privirea lucrul acela și să ne gândim iarăși și iarăși și să începem să ne îngrijorăm eventual că lucrurile se vor întâmpla din nou și să ne așteptăm ca ele să se întâmple, ne întreținem niște emoții negative fără să realizăm că ceea ce ne rănește la momentul de față nu mai este ceea ce s-a întâmplat acum o zi, două, cinci, doi ani și așa
ce
mai departe,
continuu.
Ci ceea ce noi gândim cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Nu că sursa emoției negative n-ar exista, dar noi am întreținut această sursă.
Și poți să-ți schimbi gândul respectiv, da? Deci ai simțit o emoție, un disconfort, dar îți dai seama că nu îți face bine să insiști. Poți să schimbi gândul. Poți să, da, exact, exemplul pe care l-ați dat este semnificativ. Clar, dacă mi s-a întâmplat ceva negativ în relație cu o persoană, dacă tot stau și analizez și analizez și îmi iau timp special pentru asta, unele persoane se interiorizează foarte mult în momentele respective și clar că asta fac. Tot meditează privire la ce s-a întâmplat. Dacă îmi dau seama de lucrul acesta, pot să schimb ceva? Pentru că oricum trăirea o am.
Răspunsul la această întrebare are două canale diferite. În primul rând, există o componentă temperamentală care e strâns legată de dispoziția emoțională a fiecăruia. Fiecare dintre noi avem nivelul acela normal, de bază, emoțional, care la unii este mai spre emoțiile pozitive, mai spre polul pozitiv, la alții este mai spre polul negativ. Sau psihologii mai exprimă acest lucru și în termenii de sensibilitate la anumite emoții. Unii sunt mai ușor activați pe emoții negative și atunci îmi este mai ușor să resimt lucrurile astea, pentru că acesta este tiparul de funcționare al creierului meu. În această privință, nu putem să modificăm nivelul de bază, el e natural. Însă, cealaltă componentă a răspunsului ține tocmai de emoțiile pozitive. Pe de o parte, pot învăța să dobândesc anumite competențe care mă ajută să-mi identific propriile tipare disfuncționale de gândire și să lucrez la a le modifica, la le transforma în sensul pozitiv. De exemplu, pot să învăț la un moment dat că a face atribuiri negative, ostile cu privire la ceilalți, îmi face rău mie, că atunci când mă aștept ca ceilalți să mă dezamăgească, să mă atace, să mă ignore, să știu eu orice atribuire negativă fac, acest lucru se va transforma într-o predicție care se auto-împlinește. Și atunci pot învăța, pot exersa în mod sistematic să fac atribuiri pozitive celorlalți sau cel puțin flexibilizate, să-mi spun, da, e adevărat că nu m-a sunat de 5 zile, e posibil să fie foarte obosit sau foarte ocupat sau pur și simplu să nu-și dea seama, să nu realizeze că așteptam telefonul acela. Sau, mă aștept să am un examen, de exemplu, nu sunt foarte pregătită, învăț cât de bine pot, gândul meu inițial este o să pic, să vezi cât de fraieră sunt, să vezi cât de nepregătită sunt, să vezi cât de prost profesionist sunt și o să pic examenul ăsta și nu o să-mi iasă. Pot însă să învăț în timp să flexibilizez gândul și să zic, e posibil să-mi iasă, e posibil să nu-mi iasă, șansele mai mari sunt să-mi iasă, pentru că uite lucrurile pe care le-am învățat, e posibil să iau o notă mai bună, de exemplu. Acest gen de flexibilizare a unor tipare de gândire, de exersare atribuirilor pozitive. Sunt competențe mici, cheie, pe care le putem învăța și, pe de altă parte, putem învăța să savurăm și să dezvoltăm emoțiile pozitive pe care le avem. Asta nu înseamnă că ne negăm partea negativă a vieții și emoțiile negative, ci înseamnă mai degrabă că îndreptăm destul de des și destul de focalizat ocheanul nostru pe acele zone ale vieții care funcționează bine și care ne aduc satisfacție, bucurie, entuziasm.
Care ne pot motiva, așa cum spuneați, continuu. Dar dacă direcționarea aceasta către aspectele pozitive uneori ne conduce la surprize neplăcute. Da? Exact cum spuneați de un examen. Mă aștept să-l iau. Eu mă pregătesc. Pe de o parte. Pe de alta, s-ar putea să fie ceva ce mă ia prin surprindere la examen, drept urmare, pic examenul respectiv. Faptul că eu m-am canalizat foarte mult pe atitudinea aceasta pozitivă, nu s-ar putea să mă afecteze mult mai mult și să merg pe direcția negativă într-un mod brusc.
De aceea vorbeam despre flexibilizarea unor tipare de gândire mai degrabă decât despre a direcționa cu totul spre emoțiile pozitive, deși Martin Seligman, inițiatorul psihologiei pozitive, are și o lucrare care se numește Optimismul se învață și vorbește despre exersarea acelor tipuri de atitudini care conduc la optimism. Miza optimismului nu este aceea unui optimism nerealist și exagerat. Ne dorim să fim oameni care zâmbesc cu gura până la ureche în fața pericolului. Nu asta este, nu acesta este obiectivul. Și la modul realist, șansele ca să ajungem acolo, să fim atât de optimiști, atât de capabili să ne formăm numai așteptări pozitive, sunt mici. În realitate ne luptăm cu pesimismul și cu așteptările noastre negative, dintre care unele sunt susținute de experiențe anterioare. E nevoie de o singură experiență negativă uneori pentru ca un copil să învețe teama de un anumit factor sau de o anumită situație. E nevoie de o singură mare dezamăgire în dragoste ca să fii foarte sceptic cu privire la relațiile următoare, dacă există și fondul acela de vulnerabilitate la teamă, la frustrare, la emoții negative. Însă, de aceea, importanța emoțiilor pozitive vine pe direcția de a balansa lucrurile. Obiectivul, cum spuneam, nu este să ne umplem întreaga viață numai de emoții pozitive și să le eliminăm cu totul pe cele negative și să trăim într-un rai veșnic. E cu totul nerealist. Obiectivul este mai degrabă să echilibrăm puțin lucrurile, pentru ca în momentul în care ne confruntăm cu o situație care ne stârnește emoții negative foarte puternice, naturale și pe care avem nevoie să le trăim, să le experimentăm până la capăt, să le recunoaștem față de noi înșine, să avem resursele necesare să ne revenim, să ne rebalansăm și atunci acele resurse vin din zonele vieții noastre în care am simțit satisfacție, bucurie și așa mai departe. În momentul în care sunt dezamăgit că am picat un examen, de exemplu, mă pot întoarce la un prieten drag, stau de vorbă, îi povestesc cât de dezamăgit sunt, persoana respectivă mă susține, mă încurajează, mă ajută să mă pun pe picioare, să mă remobilizez și să iau de la capăt să învăț pentru examenul următor. Asta pentru că am o zonă a vieții care mi este sursă de emoții pozitive și de susținere și așa mai departe. Sunt foarte necăjit cu privire la ceva ce am pierdut și mă apuc să ascult o muzică care mie mi strânește emoții pozitive și care mă face să mă simt bine. Unii dintre noi ascultăm o muzică care ne activează tot emoțiile negative, dar deseori acele zone care ne activează emoții pozitive sunt cele din care ne tragem resursele necesare pentru a face față altor domenii ale vieții.
Mă întrebam dacă funcționează lucrul acesta și în cazul persoanelor care au realmente acea bază psihologică a emoțiilor negative, da? Care sunt mult mai orientați să meargă către direcția aceasta. Pentru că nu este ușor. Mie care sunt, prin definiție, o persoană orientată către latura pozitivă, mi-ar fi ușor.
Cu o dispoziție emoțională
bună. Da, cu o dispoziție, exact. Dar o persoană de genul acela, despre care aminteați dumneavoastră, nu știu cât de ușor îi va fi ei, să nu mai spunem în condițiile în care tu ca mamă ești așa și copilul tău la fel.
Da, de obicei, o persoană, de exemplu un copil care manifestă în mod foarte frecvent și ușor teamă și după aceea anxietate, de obicei are în istoric măcar un părinte care este foarte anxios, de exemplu. Însă, atunci când vorbim de persoane care au un nivel emoțional, un nivel dispozițional, și aici lucrurile sunt variate. De exemplu, pot fi persoane care sunt foarte ușor activate pe teamă și pe anxietate și atunci nivelul lor de bază este unul pe emoție negativă. Sunt unele persoane pe care le numim mai degrabă inerte emoțional, care au un nivel de bază destul de echilibrat, dar nu foarte sensibil nici la emoții pozitive, nici la emoții negative. Cu greu reușești să-i faci să iasă din
nivelul
acela. Exact. Spuneam, lucrurile sunt relativ diferențiate. Însă pentru aceste persoane, și nu numai pentru ele, evident, după cum spuneam, scopul în viață nu este acela al resimțirii, știu eu, emoțiilor acelea exuberante până la ultimul nivel, să te trezești de dimineață și să fii extraordinar de fericit de răsăritul de soare și de felul în care miroase afară și de... În această direcție, tot Martin Seligman vorbește foarte frumos despre mai multe niveluri ale fericirii. Și primul nivel este cel al emoțiilor pozitive, ce discutam până acum. Acest nivel al emoțiilor pozitive ține foarte mult de felul în care învățăm să savurăm experiențele pozitive de viață. Cu cât suntem mai capabili să dezvoltăm acea abilitate care se numește mindfulness, conștientizarea a ceea ce ți se întâmplă în timp ce ți se întâmplă, cu atât reușim să stoarcem la maximum orice situație de emoția pozitivă pe care o putem absorbi și resimți. Asta înseamnă să te bucuri, să știi să te bucuri de mâncare bună, de ceea ce faci la locul de muncă, de o convorbire la telefon cu un prieten și așa mai departe.
Și totul pornește de la conștientizare.
Însă nu toți sunt capabili să aibă un nivel ridicat de conștientizare, nu toți sunt sensibili și ușor de activat pe emoțiile astea. Însă, nivelul următor, un nivel superior al fericirii se numește viața bună, the good life, zice Seligman, spre deosebire de cel al emoțiilor pozitive, care este the pleasant life, viața plăcută. Ideea acestui nivel de fericire, a vieții bune, este acela de a-ți folosi competențele într-un domeniu în care nu numai că ești capabil să te dezvolți, dar ai și curiozitate și interes și să ajungi la acea stare care se numește starea de flux, care ține clar de fericirea omului, este resimțită ca, în esență, atunci când e evaluată ca fiind o emoție pozitivă, în momentul în care este trăită, totuși, este trăită ca o lipsă de emoție. În starea de flux, timpul se oprește, nu mai simți nimic, nu te mai gândești la nimic, ești atât de absorbit de ceea ce faci. Hei, persoanele care n-au un nivel foarte ridicat al dispoziției emoționale și nu sunt foarte ușor antrenabile în activități care se implice conștientizare și savurarea micilor experiențe de viață, pot să-și găsească o sursă a fericirii, deci a împlinirii și emoțiilor pozitive la un alt nivel în acest tip de activitate care le induce o stare de flux, îi absoarbe din experiențele zilnice și concentrează pe ceva ce este important și la care ei pot să contribuie cu competențele proprii. Și ultimul nivel, cel de-al treilea, este nivelul al vieții pline de sens. Când nu poți să simți mare lucru pozitiv, când nu ai un domeniu în care neapărat te simți atât de fascinat și de absorbit încât să uiți de toate celelalte, poți să ajungi la nivelul la care să îți canalizezi eforturile și energia și resursele proprii pe a căuta și a împlini un scop care e mai mare decât tine ca persoană. Nu mai înseamnă să-ți cauți propria fericire, ci să cauți fericirea altora.
Dați-mi voie să mă gândesc aici, în mod special, la mamele care luptă enorm pentru salvarea unor căsnicii în favoarea copiilor și se sacrifică. Nu puține sunt cazurile acestea. Sau, da, poate chiar familii monoparentale, care mama pur și simplu sacrifică totul pentru copii.
Și o mie de persoane care poate n-au copii, dar care sunt foarte implicate în educație, într-o cauză bună, într-o fundație care are un obiectiv umanitar. Și aici ajungem din nou la ideea educației informale. Copiii pot fi antrenați la toate nivelurile fericirii, la toate nivelurile vieții fericite, în momentul în care sunt implicați împreună cu părinții în activități care au ca obiectiv a ajuta pe altcineva. În activități de voluntariat, în proiecte care depășesc familia și interesele noastre imediate și se concentrează pe nevoile și fericirea altcuiva. În acest sens, a implica copiii în activități de voluntariat, în mici proiecte sau în mici acte de generozitate, în comportamente care implică recunoștința și deschiderea spre ceilalți. Toate acestea sunt nu doar exerciții de fericire, ci sunt și lecții de reziliență. Îi ajută pe copii să facă față atunci când lucrurile devin din ce în ce mai grele în viață. Reziliența este acea capacitate de a te dezvolta în ciuda dificultăților cu care te confrunți. Și asta înseamnă că atunci când intri într-o zonă a vieții tale în care lucrurile merg foarte rău, emoțiile negative sunt foarte puternice, ai nevoie de niște resurse care să te ajute să depășești situația și nu numai să o depășești, nu doar să o supraviețuiești, ci să te întorci înapoi, să înveți din ea și să faci din locul din care ai pornit o punte, un loc de plecare pentru a te dezvolta, a integra ce ți s-a întâmplat și a crește în ciuda acestor dificultăți. Ei bine, astfel de exerciții, spuneam, care dezvoltă reziliența, de fapt scot copilul și individul, că adult, sunt valabile pentru oricine, din mentalitatea de victimă și îl transformă în mentalitatea de erou. Acela care îi ajută pe ceilalți, acela care face ceva pentru ceilalți. Și
evident,
asta este o
nu
sursă
se mai
de fericire
pe sine.
Extraordinară. Și nu numai că e o sursă de fericire, este o sursă de emoții pozitive de lungă durată. În momentul în care exersăm anumite lucruri care ne fac plăcere acum, evident că nu diminuăm valoarea lor, emoțiile pozitive sunt foarte necesare pentru viața noastră, dar dacă mă bucur de ceva ce ne-am cumpărat sau am experimentat, de un produs, de o excursie, de un serviciu, de orice,
care este
bucuria cumva este
destinat,
da,
persoanei.
Bucuria este o bucurie care se stinge prin împlinire. Adică am satisfacția de moment, cu toți am trăit experiența asta. Mi-am cumpărat un obiect, sunt fericit extraordinar că mi l-am cumpărat. Am satisfacția aceea pe moment,
uneori până ajunge acasă.
Dar emoția se stinge foarte repede și nu o pot reactiva. S-a stins prin împlinirea nevoii respective. Însă emoțiile care vin din acele activități care țintesc a treia formă de fericire, aceea vieții pline de sens, sunt emoții care durează. Există experimente făcute pe tema asta care demonstrează că și la 6 săptămâni, și la 2 luni, și chiar și înspre 6 luni de la un eveniment în care oamenii au manifestat recunoștință, de exemplu, sau au avut un comportament prosocial, încă mai resimt emoții pozitive, efecte pozitive ale evenimentului respectiv. Încă se mai declară ca fiind bucuroși, mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat. Și asta înseamnă că lucrurile nu sunt pierdute, că deși emoțiile pozitive sunt puține, bătălia nu se duce neapărat pe același teren și la același nivel. Și miza emoțiilor pozitive în educație este aceea de a aduce cât mai multe posibil ca să creăm cadru, să creăm baza, pentru că atunci când apare emoții negative, să avem resursele ca să le facem față.
Dar ideea de a fi educat doar către această a treia formă de fericire, o viață plină de sens, în folosul celorlalți, este greșită? Este completă?
Este incompletă, este nepractică. Nu poți să ai resursele necesare ca să dăruiești decât dacă te hrănești și te alimentezi pe tine. Obiectivul este acela de a menține un echilibru psihic, fizic, la toate nivelurile cu propria persoană, ca apoi să fii capabil să dăruiești. Asta nu înseamnă că atunci când te afli ca adult într-o stare de dezechilibru, nu ai putea să faci nimic pentru ceilalți. Uneori e strategia cea mai bună de a ieși din emoții negative, de genul tristeții până la depresie. Nu întotdeauna poți însă. Pentru că atunci când te simți gol pe dinăuntru, când ești cu totul epuizat din punct de vedere a resurselor personale, nu ai de unde să dăruiești. Și atunci pentru un copil miza este aceea de a-l învăța cum să își dezvolte și să-și mențină propriul echilibru, ca apoi să dăruiască. Așteptarea de a dărui atunci când nu ai împlinite nevoile de bază este cu totul nerealistă și de obicei acest gen de educație care mizează pe sacrificiu conduce la tipare disfuncționale în viața adultă. Pentru că atunci când ajungi ca adult să nu ții cont de nevoile tale, să nu îți apreciezi propria valoare, să nu fii suficient de conștient de ceea ce ai nevoie și de ceea ce îți este necesar să-ți alimentezi ție ca persoană, nu știi ce să ceri de la ceilalți, mai mult decât atât, în mod inconștient încurajezi pe ceilalți să devină abuzivi.
Și nu de puține ori astfel de persoane ajung foarte dezamăgite, pentru că practic investesc foarte mult în ceilalți și atunci când au nevoie nu primesc un răspuns. Nu știu, nu vorbim aici despre a oferi cu gândul de a primi un răspuns, însă în anumite circunstanțe oameni suntem, avem nevoie unii de alții și nu de puține ori sunt acele persoane care ne epuizează, care ne absorb și nu oferă, iar dacă ești înconjurat doar de persoane din acestea, este foarte greu să supraviețuiești și să continui un astfel de comportament care te epuizează.
Și mai mult decât atât, atunci când ai crescut pe un astfel de tipat, pe o astfel de schemă de dezvoltare și de gândire...
Și ți se pare normal să funcționezi.
Da, ți se pare normal până la punctul la care ceva din ființa ta se revoltă undeva. Pentru că lucrurile par să funcționeze pe tiparul pe care l-ai cunoscut, dar fie apare o formă de somatizare, de exemplu, corpul tău se revoltă la un moment dat pe ceea ce nu i-ai dăruit împlinit sau pur și simplu exprimă ceva ce mintea ta nu conștientizează și nu exprimă. Uneori apar comportamente de revoltă, alteori apar comportamente dintre astea total atipice. Toate lucrurile au mers așa până la un moment dat la care izbucnești și nu știi de ce. Pentru că emoțiile a dărui și a ți se cere să dăruiești fără să fie alimentat din aceeași sursă sau din altă sursă, la un moment dat creează o serie de resentimente, de emoții negative, pe care de obicei ni le reprimăm, nu ne permitem să le exprimăm. Și atunci când ele se adună, izbucnesc sau se manifestă în forme pe care nu le așteptam, ne surprind.
Acum mă gândesc la telespectatorii și ascultătorii noștri foarte sinceri în ceea ce privește credința și raportarea la Dumnezeu și la semeni, care nu de puține ori au făcut sacrificiul acesta sau și consideră că de fapt așa ar trebui să fie viața lor. Avându-l exemplu pe Iisus Hristos, Domnul nostru, însă nu trebuie să uităm că el se alimenta. Da? Deci noi vorbim și despre acest gen de alimentare. Nu trebuie să neglijăm lucrul acesta. Așa că mergem mai departe. Nu negăm.
Evident, și
nevoia de alimentare în direcția aceasta.
Fiecare persoană are dincolo de tot ceea ce se întâmplă la nivelul emoțiilor zilnice, fiecare persoană are o căutare a propriului sens în viață, o nevoie de a descoperi și un alt nivel al existenței care ține tocmai de a treia formă de fericire, aceea de a ne căuta sensul în viață.
Nu toți
ajung la ea. Această căutare, da, este un drum individual, nu este același pentru fiecare și mai ales nu neagă experimentarea celorlalte niveluri ale fericirii, în sensul în care a te bucura de micile daruri ale vieții reprezintă, cum zice Seligman, cireașa de pe tort. Lucrurile pe care,
care te hrănesc,
le primești în plus. Deși acesta nu poate fi un obiectiv de viață, este totuși uneori dulceața care te ajută să mergi mai departe, lucrurile de care ai nevoie ca să supraviețuiești încă o zi. Pentru că a căuta sau a te expune în mod voluntar emoțiilor negative nu e o virtute. Viața este și așa plină de o grămadă de emoții negative, suferința este și așa prezentă, omniprezentă în existența tuturor indivizilor, încât a o căuta în mod sistematic e pur și simplu modul prin care ne pedepsim pe noi înșine uneori, mai degrabă decât modul de a ne dezvolta o virtute. Virtutea ca o trăsătură de caracter, ca un mod funcțional, pozitiv de a acționa și de a reacționa în fața situațiilor vieții, se dezvoltă din împletirea emoțiilor pozitive cu cele negative.
Deci să nu fugim de acest disconfort creat de emoțiile negative, pentru că ele fac parte din dezvoltarea noastră, din frumusețea vieții,
exact,
până la urmă, din complexitatea ei.
Și în același timp să nu le căutăm în mod ostentativ, pentru că ele există oricum și că avem nevoie de un echilibru
dar
între cele pozitive
fugim,
și cele negative.
Pentru că, tocmai asta am spus, tendința este să, odată,
să le evităm.
Să le evităm și apoi să le negăm.
Și ambele tipare de acțiune, și evitarea și negarea emoțiilor negative, nu le face să dispară, ci le face să coboare undeva în subconștient, ca apoi să reizbucnească prin alte
supapete
pe care ne le permitem. Dacă vorbim despre puterea emoțiilor pozitive și educație, în această variantă în care suntem orientați pe domeniul pozitiv al vieții, educația copiilor pentru emoții negative înseamnă a-i lăsa să fie expuși suficient pentru nivelul lor, încât să își exerseze, să-și antreneze acele abilități de a face față emoției negative. Asta înseamnă că de unele lucruri în copilărie, la nivelul la care sunt copiii mici de vârstă preșcolară, de exemplu, îi vom scuti. Nu există nicio valență pozitivă în a expune un preșcolar la ideea morții generalizate sau la ideea genocidului, la ideea pericolelor care se pot întâmpla din potrivă. Acesta va activa niște temeri pe care copilul nu știe cum să le trateze la vârsta respectivă. Clar. Însă, în momentul în care de partea cealaltă îi ocrotim excesiv, le excludem orice emoție negativă, imediat ce simt o mică stare de disconfort, îi scoatem din situația respectivă sau rezolvăm problema pentru ei, atunci îi privăm pe copiii noștri de acele exerciții de viață care învață cum să facă față unor situații cu care se vor întâlni de nenumărate ori, unor emoții pe care le vor experimenta de nenumărate ori în viață. E ca și cum în biologie spunem, un mușchi care nu se folosește se atrofiază, se pierde sau nu se dezvoltă deloc.
Și bineînțeles că întârziem maturizarea acestora, uneori chiar ne întrebăm de ce copilul nostru este imatur comparativ cu ceilalți, răspunsul este la noi, la comportamentul nostru, dar așa cum spuneați, nu trebuie să îi expunem într-un mod necontrolat sau inconștient. Da, când o facem fără să ne dăm seama, fără să avem informații, dar exact cum spuneați în alte ediții, este foarte important să identificăm emoțiile noastre și ale copiilor noștri, ale copilului nostru și chiar să le denumim astfel încât să știm cu ce se confruntă, pentru ca să evităm ceea ce se poate atunci când expunerea este prea mare.
Și să învățăm cum să le facem față, să învățăm strategii prin care putem să ne descurcăm într-o situație în care ne simțim foarte frustrați. De la a lua o pauză de câteva minute, la a învăța să vorbesc și să exprim ceea ce simt verbal, la a face anumite lucruri care țin de stilul de viață, de exemplu, și a preveni apariția unor emoții negative în mod disproporționat sau într-un mod disfuncțional, pentru că un stil de viață sedentar, un stil de viață izolat, social și așa mai departe, predispune la emoții negative. Și atunci e normal să învățăm cum să le prevenim prin a căuta conexiunea cu ceilalți, prin a face mișcare, prin a ne expune la situații de viață pozitive. Pe de altă parte, cred că, revenind la ideea inițială, un părinte care se orientează pe o educație pozitivă a copilului său va evita ambele extreme. Nici nu-și va ocroti excesiv copilul și nu-l va face să creadă că viața este un șir lung de jocuri și de distracții, pentru că, în mod inevitabil, se va ajunge la situații în care nu va mai fi așa. Putem să vorbim minunat despre ce frumoasă este curiozitatea copiilor și despre ce frumos putem să învățăm prin joc. E minunat și așa este. Multe din activitățile de învățare ale copilului predominant sunt jocuri, însă învățarea nu este doar joacă și va veni o vreme în educația copilului când se va confrunta cu lucruri care nu mai sunt amuzante și nici nu mai sunt ușor de făcut, și atunci avem de-a face cu emoții negative, cu frustrare, cu plictiseală, cu efort susținut de care nu mai vrem, cu oboseală, cu stres și așa mai departe, și atunci avem nevoie să ne concentrăm pe cum le facem față. Pe de altă parte însă, riscul extremei celelalte este la fel de mare. Atunci când folosim emoțiile negative ca mijloc de modelare comportamentală a copilului, efectele sunt negative. Lucrăm cu mijloace negative, obținem efecte negative. Spunem cuvinte care au conotație negativă, activăm în mintea copilului imagini negative.
Dar așa când cum spuneați, copilul, pe termen scurt, rezultatele par a fi pozitive.
Da, copilul se compliază, adică face ceea ce îi se cere de obicei. Însă, ceea ce învață copilul nu este ceea ce ne dorim să învețe. Cu alte cuvinte, îmi cert copilul și spun că este cel mai leneș copil din lume, cel mai rău și așa mai departe, că toți ceilalți copii, uite cum își fac temele, numai el nu vrea. Copilul meu se va așeza pe scaun și va sta acolo, eventual va scrie câte ceva, dar în mintea lui nu va fi o reacție pozitivă față de învățare. Nu va învăța cum să-și menegereze frustrarea, plictiseala, agitația. Va învăța frică de persoana care îl ceartă. Va învăța că el nu este bun de nimic pentru că asta i se transmis. Și atunci de ce să mai încerce?
Va fi afectat de lucrul acesta, evident.
Va face o asociație negativă cu tema respectivă, cu activitatea respectivă, cu materia respectivă. Și ceea ce învață, de fapt, este totul înspre partea negativă și nu ceea ce noi ne-am dorit. Acea psihologie inversă pe care părinții o aplică în mod sistematic și despre care am mai vorbit și altădată nu funcționează. Niciun părinte care se așteaptă ca atunci când îi spune copilului său că e leneș, că e rău, că e neascultător, că e obraznic și așa mai departe, și se așteaptă ca în consecință copilul să se mobilizeze și să-i arate că nu e așa, este un părinte cu totul nerealist. Niciun părinte care se așteaptă la asta nu va obține așa ceva.
Foarte adevărat, dar când te vezi în ipostaza aceasta și simți că îți iese cuvântul acesta de pe buze, știi că nu este bine. Sau atunci nu îți dai seama pentru că așa ești obișnuit. Ce poți să faci?
Aici vorbim de două direcții diferite, iarăși. Pe de o parte, ce poți să faci pentru a remedia situația pe loc este să recunoști atunci când ai greșit, să-ți ceri iertare de la copilul tău atunci când l-ai rănit în mod intenționat, să spui lucrurilor pe nume, să spui te-am mințit, ceea ce ți-am spus eu nu este adevărat, și să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce ai spus, în momentul în care ceea ce ai spus a fost intenționat ca să-l rănească pe copil cu ideea că l-a mobilizat, și să recunoști că ai de învățat lucruri și că învățăm împreună și tu înveți să crești, să devii un om mare și eu ca părinte învăț să fiu părintele tău. Și nu întotdeauna mi iese, dar o luăm de la capăt în fiecare zi, pentru că asta este lecția esențială pe care o transmitem copiilor atunci când avem nevoie să învățăm să facă față eșecului. Și eu eșuez uneori și mie mi se întâmplă să nu-mi iasă unele lucruri, dar mâine dimineață mă ridic din nou și o luăm de la capăt și învăț iarăși. Și învăț până mi iese. Și, pe de altă parte, vorbim despre ceea ce are nevoie să facă un părinte pentru a a rezolva sau a remedia sau a vindeca lucrurile care sunt încă destul de rănite, destul de dureroase, destul de disfuncționale în interiorul său. Nu poți să-i dai copilului tău ceea ce tu nu ai pentru tine. Nu poți să-l înveți pe copilul tău cum să facă față furiei dacă tu nu știi să faci față propriei furii. Nu poți învăța cum să se mobilizeze și să îndeplinească o sarcină plictisitoare dacă tu te plictisești și te frustrezi atunci când ai ceva de făcut și nu știi cum să faci față aceste emoții. Pentru că în momentul în care tu știi cum să-i faci față, vei prelua acele competențe și le vei modela copilului tău. Uite, ție ți-e greu și mie mi-este greu, hai să ne așezăm amândoi, tu faci acolo pentru tine, eu fac aici pentru mine, hai să vedem cine termină primul. Sau te înțeleg atunci când îți este foarte greu și mie mi-este greu când se întâmplă așa, știi ce fac eu când îmi este greu? Când sunt foarte frustrat, uite, ies afară și fac două ture în jurul blocului, alerg bine până obosesc, mă întorc înapoi și mă așez liniștit. Hai să facem asta împreună. Aceasta este intervenția orientată pe comportamente și emoții pozitive. Te învăț cum să faci față, hai să facem împreună. Nu te manipulez în așa fel încât să obțin comportamentul pe care îl doresc, indiferent de costuri. Ori asta este ceva ce eu ca adult și ca părinte trebuie am nevoie să învăț pentru mine, întâi.
Și pentru că noi vorbim despre o educație continuă în calitate de părinte, dacă nu am ajuns la faza aceasta, trebuie să învăț. Recapitulând cu ce încep, cum să fac, mai avem doar 3 minute. Pentru că, da, exact cum spuneați, nu pot să ofer ceea ce eu nu am.
Și ne aflăm cu toții într-un proces de educație continuă. La orice nivel ne-am afla. Unii dintre noi ne aflăm la un anumit nivel, alții la altul. Unii dintre noi suntem vulnerabili la anumite comportamente, la anumite emoții, la anumit stimul. Unii dintre noi n-au nicio problemă cu frustrarea, dar au probleme cu mobilizarea pe termen scurt, de exemplu. Unii dintre noi sunt mai vulnerabili la anxietate. Fiecare are zona lui de lucrat. Nu există persoană care să nu se fi născut și să nu fi dezvoltat de-a lungul vieții anumite vulnerabilități cu care are de luptat, cu care are de lucrat, cu care are de modelat în așa fel încât să crească. Și cred că dacă existența umană ar fi de 200-300, 500 de ani, încă mai avea lucruri de învățat, încă mai avea lucruri de dezvoltat. Suntem în continuu o operă în devenire.
Evident, iar eu întrebam țintit pe emoții pozitive, da, am vorbit întreaga emisiune, dar pentru cineva care a deschis mai târziu, să fie motivat să asculte de la început, căutându-ne pe arhivă, cum să fac față emoțiilor negative, cum să mă centrez pe cele pozitive. Spuneați ceva despre gând, despre...
Concentrarea pe emoțiile pozitive înseamnă exersarea lor în fiecare zi, conștientizarea lor. Înseamnă a încerca să mă văd în întregul meu, în întreaga mea ființă, în întregul meu psihic în fiecare zi. Pentru că emoțiile negative fiind atât de demotivatoare pe eliminarea lor, tind să concentreze toată atenția și acel punct dureros, acel lucru care nu funcționează sau care ne-a strânit o emoție negativă, deseori ne concentrează întreaga atenție și nu mai vedem nimic altceva. Ni se întâmplă foarte des în relațiile pe care le avem. Suntem atât de supărați pe un anumit comportament sau pe o anumită situație care nu funcționează încât uităm că partenerul nostru de viață ești foarte amabil în alte situații, ești foarte grijuliu în alte situații, are unele comportamente care chiar ne plac, toate lucrurile astea trec în umbră. Ori a te concentra pe emoțiile pozitive înseamnă și a reuși să treci în revistă cât de frecvent posibil acele zone care funcționează foarte bine, de care ești mulțumit, să-ți numești binecuvântările, zicem deseori.
Până la urmă, aceasta este chiar realitatea, pentru că nu există doar părți negative la un om, sau doar părți pozitive. Fiecare avem lipsurile noastre. E clar că uneori ne centrăm pe cele negative, alteori pe cele pozitive. Ar fi de dorit să fim echilibrați, exact cum spuneați.
Și să avem mai multe surse de emoție pozitivă în viață. Pentru că cu cât avem mai multe și mai variate zone ale vieții în care să ne manifestăm pe noi înșine ca personalitate, și profesional, și relațional, și într-un hobby, și în familie, și, știu eu, într-o cauză în care credem și așa mai departe, cu atât avem mai multe resurse ca atunci când într-o zonă a vieții se stârnesc emoții negative puternice, în mod justificat, niciodată lucrurile nu funcționează perfect peste tot, să avem de unde să primim resursele ca să facem față.
Iată ce frumos că există aceste informații și că putem să ne îmbogățim astfel. Vă mulțumim pentru toate gândurile pe care ni le-ați expus.
Cu mare drag.
Pentru toate sugestiile pe care ni le-ați oferit și chiar avem nevoie. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Cred că putem să reluăm această emisiune într-o altă ediție, iar dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri, să ascultați ori de câte ori aveți nevoie această emisiune, urmărind în arhiva noastră. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim echilibru în emoțiile pe care le aveți. Numai bine, la revedere!